Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Automašīnas vai gaļa? Kas rada lielāku siltumnīcas efektu gāzes pasaulē? Par šādu provokatīvu jautājumu jau ilgāku laiku diskutē gan nozares pārstāvi, gan arī zinātnieki, un nu jau vairs noliek nevar faktu, ka lauksaimniecība, īpaši lopkopība, ir ievērojams emisiju radītājs. Kāpēc un kā šīs emisijas varētu mazināt gan mainot saimniekošanas prakses, gan cilvēku patēriņu paradumus? Par to visu sīkāk runāsim raidījumā. Otrajā daļā. Līdz tam palūkosimies uz ko pavisam neparastu nākotnes produktu – mākslīgo gaļu, kas neprasa dzīvnieku upurus, bet ir dzīvnieku izcelsmes produkts. Kāds iespējams, uzzināsiet pēc tam, kad tiksim skaidrībā ar to, kādu ietekmi uz vidi atstāja mūsu mājdzīvnieki. Ja cilvēks var izvēlēties neēst gaļu vai atteikties no dzīvnieku izcelsmes produktiem vispār, tad mājdzīvnieki šādu izvēli veikt nevar un diezin vai vispār gribētu. Gaļa ir svarīgākais un vērtīgākais uzturvielu avots kaķiem un suņiem, tāpēc pārsteigumu nerada fakts, ka mūsu mīluļi rada ievērojumu gaļas produktu patēriņu un līdz ar to arī netieši rada emisijas. Tas tālāk liek uzdot pavisam nērtu jautājumu, proti, kā samazināt gaļas produkcijas radīto ietekmi uz vidi, vienlaikus nekaitējot dzīvnieku veselībai un nodrošinot viņiem pilnvērtīgu uzturu. Kalifornijas universitātes geogrāfijas profesors Gregorijs Okins aprēķinājis, cik lielu daļu no kopējā gaļas patēriņa sastāda amerikāņu mājdzīvnieki un kāda ir šī tirgus ietekme uz vidi. Rezultātā Okins secinājis, ka amerikāņu suņu un kaķu barības patēriņš gada laikā rada 64 miljonus tonu oglekļa dioksīda un 25-30% no gaļas industrijas kopējās ietekmes uz vidi Amerikas Savienotajās valstīs. Ja gaļas produktus patērējošos mājas mīluļus ietver tu atsevišķā valstī, tad tās gaļas patēriņš būtu piektajā vietā aiz Krievijas, Brazīlijas, Amerikas un Ķīnas. Gaļas ražošanā daudz tiek patērēta enerģija, ūdens un apsaimniekotas zemes platības, kas tālāk rada vidēji vairāk pesticīdu, atkritumu un palielina erozijas riskus. Ko tad īsti darīt? Atbildu šo jautājumu diemžēl nav viegli atrodam. Protams, vieglākais ceļš būtu pārskatīt, cik daudz dzīvnieku pārtikā ir izmantojami produkti no tās gaļas daudzuma, ko ražo cilvēku patēriņam. Daudz sarežģītāk ir ar idejām, kas izskanējuši par to, ka cilvēki varētu pārdomāt, vai viņiem visiem mājās vajag gaļēdāji, jo par arvien populārākiem mājas mīluļiem nu kļūst arī tie dzīvnieki, kas pārtiek no augu valsts produktiem. Te gan ir jāteic, ka aicinājums izvēlēties mājdzīvnieku vadoties pēc ēdienkartes, nevis emocionālās pieķeršanās dzīvniekam ir ne tikai savāds, bet pat arī bīstams. Vairāk par to visu varat lasīt interneta vietnē sciencedaily.com. Kā un cik daudz lopkopība dažādos tās darbības posmos rada emisijas un kā situācija nākotnē varētu mainīties līdz ar izmaiņām inovāciju un patēriņu jomā, par to visu diskutēsim ar mūsu sarunas viesiem pēc apmēram 10 minūtēm. Taču līdz tam aicinu ieklausīties stāstā par kādu neparastu produktu, kas izskatās pēc gaļas, garšo kā gaļa, galu beigās ir gaļa, bet nav iegūta nonāvējot dzīvniekus. Zinātnieki savās laboratorijās ir tikuši līdz tam, ka spēj izaudzēt gaļas gabalu no cilmu šūnām. Lai arī šāda praksa šobrīd par tikai pirmos soļus, pirmais burgers ar šādas gaļas kotleti jau ir notiesāts. Latvijā ar šādas gaļas audzēšanu nenodarbojas augsto izmaksu dēļ, taču arī pie mums ir laboratorijas, kurās audzē cilmes šūnas. Vairāk par laboratorijā audzētu gaļu Rudolfa Krieviņa sagatavotajā materiālā.
Sieviesim tagad laboratorijā, es palūkšu atvērties.
Jā.
Pirms drīkstu ieiet IVF Rīga cilmes šūnu laboratorijas telpās, man ir jāuzvāk bahils un halāts.
Halātiņš arī.
Jā.
Kad tas ir izdarīts kopā ar laboratorijas speciālistu Elīnu Rozīti, dodamies tālāk. Lai gan šeit netiek audzēta gaļa, tomēr cilmes šūnu uzglabāšana un audzēšana notiek tieši tāpat, kā tas tiek darīts tajās laboratorijās, kurās audzē tieši gaļu.
Es esmu ienākuši tieši ģenētiskajā laboratorijā. Es esmu sadalījušies ģenētiku cilmšūnu laboratoriju. Tīrās telpas, kur tas viss notiek. Tā, kā lai stāstu no sākuma. Ja mums ienāk tas paraudziņš, mēs padodam pa speciāliem lodziņiem, lai cilvēku plūsmu un paraugu plūsmu būtu atsevišķi, nu, lai izvairītos no piesārņojuma. Un tad mēs apstrādājam to paraugu izolatorā, kas ir pilnīgi slēgta sistēma ar ļoti augstu tīrību un apstrādājam un izdalam tur šūnas, un pēc tam mēs viņus liekam to speciālais matricīšies, ko es pēc tam parādīšu. Mm-hmm. un mēs viņu audzējam.
Pašā laboratorijā ieiet es nedrīkstu, tur ir ļoti stingras higiēnas prasības, kuras man, ienākot no ielas, ir grūti sasniegt. Pirms katras telpas ir lipīgs paklājiņš. Tas paredzēts, lai citā telpā neienestu kaut ko, kas pielips pie kājām. Vienai no laboratorijām ir stiklotas siena un viss, kas tur atrodas, ir redzams. Tur ir dažādas ierīces, mikroskopi un šķidrumi. Elīna arī rāda uz pudelēm, kurās ir sarkans un bezkrāsu šķidrums. Tās ir barības vielas, ar kurām šūnas baro, ka tās atrodas tās augtajos matracīšos un aug. Šādos pat matracīšos audzē arī no cilma šūnām iegūtu gaļu.
Šeit šūnijas aug, mēs pa šeieni iedodam to sarkano vieliņu, kas ir tās barības vieliņas, un šūnām ļoti patīk plasmasa, un viņas pielīd pie pašas apakšiņas. Tur viņas dzīvojās, un pa virsu viņam tā barot, un tad tur viņas dzīvojās un ēd.
Un tad, principā, kad šādu te, 160-200 ml tāda pudelīte plasmasas ir pilna,
jā.
Tad viņu, un tad ir tas ir šobrīd sasniegts maksimums.
Jā, tas ir maksimums, un mēs paņemam, kā mēs izvēlamies, varam paņemt citus divus matricīšus vai pat trīs matricīšus, un mēs darām to pašu identiski. Mēs to no viena matricīša sadalām pa trijām daļām, un iedodam tās pašas barības vieliņas šūnai, un turpinam tālāk audzēt viņas inkubātorā savā.
Cilmes šūnas var iegūt no daudzām ķermeņa daļām, piemēram, taukiem, asinīm, kaulas smadzenēm, stāsta laboratorijas medicīnas direktore Violeta Fodina. Cilmes šūnas ir visos dzīvajos organismos, Fodina smejoties saka, ka tās ir skaistas, tomēr tās izskata ziņā neatšķiras no citām organismos atrodamajām šūnām.
Viņa ir tāda ovāla forma, izstiepta forma ar pietiekami lielu kodolu iekšā, to, ko mēs varam redzēt ar aci zem mikroskopa, bet nekādas īpašas pazīmes. Viņu, protams, ir īpašas pazīmes, tāpat kā cilvēkam katram ir sava seja, bet droši vien aprakstīt to ar vārdiem būs ārkārtīgi grūti.
Rīgas Stradiņu universitātes pētniece Inese Čakstiņa man stāsta, ka cilmes šūnas ar mērķi no tām audzēt gaļu visbiežāk tiek iegūts no dzīvnieku muskuļu audiem, kurus pēc tam līdzīgā laboratorijā, kāda man rāda Jelīna, pavairo.
Var iegūt šo te muskuļu šūnu masu, ko viņi tikai nosaukuši par tādu pirmo hamburgeri, ja, bet tā ir tikai muskuļu šūnu masa. Tur jāatcerās tas, ka gaļa jau mums nesastāv tikai no muskuļu šūnām. Gaļa jau mums sastāv, tur ir gan saistaudi, gan asinsvadi, gan taukaudi, taukšūnas un tā tālāk. Un arī viņi paši arī min šajā šie grupas pārstāvi, viņi arī min to, ka vēl ir ceļš ejams, lai papildinātu tādā visiem šiem te pārējiem šūnu tipiem.
Tā kā ceļš līdz tam, lai šī gaļa līdzinātos tai, kādu pazīstam mēs, ir vēl tāls. Tomēr, kā tad īsti notiek šīs gaļas audzēšana, stāsta Čakstiņa.
Viņām tiek piegādātas dažādas barības vielas, augšanas hormonu un tā tālāk, tieksim, noteikti barotne, kurā viņas tiek audzētas. Tas laika posms ir salīdzinoši ilgs, kamēr, kā viņi saka, vismaz kaut kādos pētījums es atradus, ka, lai dabūtu tādu maziņu burgerī, tas varētu paņemt līdz pat 9 nedēļām. Ja? Tātad saudzē tik daudz to visu. Protams, ka, ja mēs runājam jau tālāk nākotnē par kaut kādiem industriālākiem apmēriem, tad tas nozīmē to, ka tās šūnas paņem saudzē mazā trauciņā, tad paudzē lielākā trauciņā, tad atkal pārsaiz lielāk un tālāk jau līdz bioreaktoram, kas būtu jau lielāk, tā kā šie šūnu kultivēšanas, tāds tauts valodā sakot pudeles vai mucas.
Elīna Rozīte no cilmes šūnu laboratorijas stāsta, ka no viena parauga tiek iegūtas pat miljoniem cilmes šūnu. Lai gan varētu šķist, ka tādā gadījumā tās var neierobežoti pavairot un no viena parauga izaudzēt lielu apjomu šādas gaļas, viņa piebilst, ka cilmes šūnas audzējot tiek izmantots liels skaits šūnu vienlaikus, jo tad šūnas jūtas labāk un arī augšana notiek ātrāk. Rozīte arī stāsta, ka cilmes šūnu sadalīšanai ir savas robežas.
Taukaudos var būt līdz 8 miljoniem šūnu, bet ja mēs runājam piemēram par zobu, zobiem, tad tur var tikai iegūt līdz kaut kādiem 20 tūkstošiem šūnu, un matu folikuliem tas būs vispār tikai pāris simtos. Tas ir tiešām atkarīgs no tā, no kurienes tu ņem to šūniņu.
Un dzīvniekiem tuši līdzīgi tas skaits, ja?
Es teiktu, ka varētu teikt, ka tas ir identiski. Viņas visu laiku vairojās, aug,
Tas saucās, kad mēs viņus pārsējam, tas saucās pasāžu, ka ir nultā pasāžu pirmā, otrā, trešā. Mm. Un līdz šim pēc pieredzes cilvēki labāk audzē līdz trešajai pasāžai, tāpēc, ka šūnas jau paši arī noveco. Tas tā kā mēs paliekam veci, tas šūnas to pašu dara, un viņām tur arī sāk tā kā rasties tās savas slimības, viņas paliek onkoloģiskas, un tāpēc labāk visi audzē pārsvarā tikai līdz tai trešajai pasāžai.
No cilmes šūnām audzēta gaļa varētu būt arī kvalitatīvāka, stāsta Rozīte, jo pārbaudot cilmes šūnas uzreiz, ir iespējams pateikt, vai ar to ir viss kārtībā, un tajā nav nekas veselībai bīstams.
Mēs jau arī varētu veikt testēšanu kaut vai uz infekcijām un skatīties tur bakterioloģisko piesārņojumu tā tālāk, un tad mēs zinātu, ka šis produkts ir tīrs un kvalitatīvs. Un veicot analīzi, tam mēs zinātu, jā, bet citreiz, piemēram, ir problēmas ar to pašu govju trakumsārmu, kas bija, tur neviens neko nevarēja paredzīt, un tas izplatīties. Ja šeit, piemēram, iekļūst infekcija, mēs to atklājam, un mēs varam izslēgt uzreiz viņu izmest ārā.
Tikai jautājums, cik viņa būs garšīga.
Tas gan, jā.
Lai gan pirmais burgers ar laboratoriju audzētas gaļas kotlete tiešām ir izveidots un arī apēsts, Latvijā nekas tāds tuvākajā laikā netiks darīts, uzskata Fodina. Viņa uzskata, ka ir nozīmīgākas lietas, kam tērēt naudu un ko darīt ar cilmes šūnā. Tas ir saistīts ar medicīnu. Tomēr ir skaidrs, ka tik tuva nākotne arī tā varētu nemaz nebūt, jo šobrīd laboratorijā audzēta gaļa tikai līdzinās tai, ko pazīstam šobrīd, stāsta Čakstiņa.
Šobrīd mēs varam tiešām fantazēt un mazliet spekulēt par šo lietu, jo gaļa jau tas sev ir, teiksim, viņai vajag gan struktūru, tā tad tekstūra, mums jau patīkās, teiksim, tā tekstūra, garša, smarža, viss šīs organoleptiskās īpašības un tā. Tas, kas pagaidām ir iegūts, ir kaut kāda šūnu masa, kas izskatās, ko mēs varam varbūt uzcept un pateikt, ka tas ir kaut kāds nosacītais burgers un tā, kurā ir atsevišķi šūnu, kurā ir šūnas, kas ir arī burgeru sastāvdaļā. Ja?
Visi uzrunātie eksperti ir uzskata, ka, ja arī šāda gaļa būs kādreiz pieejama veikala plauktos, līdz tam ir jāizglīto sabiedrība. Tāpat liels solis ir tas, ka ir pierādījums, tas ir iespējams. Bet tagad ir jāturpina attīstīt tā augšanas ātrums, kvalitātes kontrole un, protams, gaļas garša. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.
Rudolfs Krieviņš sarunājās ar Elīnu Rozīti un Violeti Fodinu no klīnikas IVF Rīga, cilmes un laboratorijas, kā arī Inesu Čakstiņu no Rīgas Stradiņu universitātes, bet par to, kā tradicionālās gaļas ieguves metodas maina pasauli, kurā dzīvojam sarunas studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Jo augstāks labklājības līmenis sabiedrībā, jo tajā lielākas gaļas produktu patēriņš, vienlaikus jo lielākas gaļas patēriņš, jo lielāka ir industrijas radītā ietekme uz vidi. Par industriālās lopkopības un dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādes radītajām emisijām arvien aktīvāk sāk diskutēt globālā sabiedrība gan spēcīgāk izjūtamo klimata pārmaiņu dēļ, gan lopkopības radītā piesārņojuma dēļ. Taču atšķirībā no sarunām par enerģētiku vai transporta sektoru, lauksaimniecības radītās emisijas ir daudz jūtīgāks temats, jo tas skar kādu ļoti būtiski mūsu dzīves sastāvdaļa, un tās ir maltītas. Par visiem šiem sarežģītajiem jautājumiem, kas liek samērot vajadzības ir iespējām un sekām, runāsim ar mūsu studijas viesiem šodien. Vides zinātņu doktors un biedrība zaļā brīvība vadītājs Jānis Brīzga pie mums ciemos. Sveicināti!
Labrīt!
Tāpat arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes prodekāna un asociētā profesora Dina Poplunga. Sveicināti!
Labrīt!
Un mums telefoniski pašā raidījuma sākumā pievienosies arī Liene Sondor, tātad uzturu speciālists. Es sākšu sarunu šodien ar Lienu jums. Labrīt, Liena, vai jūs mūs dzirdat?
Jā, labrīt visiem.
Varbūt jūs pirms mēs sākam tā gāri un plaši diskutēt par to, kā un cik daudz mēs varam samazināt šīs lauksaimniecības radītās emisijas. Pastāstiet, cik tad daudz mēs patiesībā ēdam gaļu un cik daudz ir tas optimālais daudzums, kas mums, lai mēs uzņemtu visu šīs nepieciešamās uzturvielas, būtu vajadzīgs.
Jā, no sākšu ar to, ko es ikdienā dzirdu un ko man stāsta mani pacienti. Kā mēs visi zinām, ir visā pasaulē ir ārkārtīgi liela problēma, sirds asinsvadu slimību, ārprātīgais tāds uzplaukums pēdējos desmitgadēs. Ja? Un tas pats briesmīgākais, manuprāt, ir tas, ka ir tā informācija ļoti, ļoti daudz par gaļas kvalitāti, par to, cik daudz ir tomēr ēst to pilni, jau ir masu mediju informācija, man nākas ikdienā klausīties par gaļas pusfabrikātu lielo patēriņu. Šeit es proti domāju, ka joprojām ir cilvēki, kur domā, jā, nopērk labas cīsiņas par 90 eiro kilogramā, tad ir arī jaunās māmiņas, diemžēl, kuras šajā cīsiņa novārījumā vāra zupu. Nu, to, protams, nedara visi, bet gaļas patēriņš ir liels arī žāvātā gaļa pulsfabrikāta, kā jau es teicu, pelmeņa. Es neesmu ne pret vienu, ne pret otru, bet tas ieteikums, ko arī Pasaules veselības organizācija mums iesaka, gaļu lietot uzturā tomēr 2-3 reizes nedēļā pa 100 gramiem pagatavotas gaļas. Un tātad ņemot vairā gatavošanas laikā esošos zudumus, tad gatavojam kādu 150-170 gramus svaigu gaļu, tad signālā iegūsim to, ko mums vajadzētu apēst. Un to es arī stāstu saviem pacientiem, un šajā gadījumā nu, vīrieši vienmēr ir dusmīgi, jo kā tad neēdīšu gaļu brokastīs pusdienās vakariņās, bet šeit mēs arī varam savilkt paralēlus ar augstiem holesterīnu līmeņiem un šim tas ir asinsvadu slimībām. Un lai nepārslogot arī mazu bērnu organismu, nav jādod gaļa tiešām brokastīs, kā es teicu, pusdienās un vakariņās. Ir tīpaši, ja mēs runājam, kas ir kvalitatīva gaļa, tad es arī kā uzturu speciālists vienmēr būšu par to, ka mazāk reizēm ir labāk, un mēs izvēlamies šādu bioloģisku audzētu gaļu. Un, protams, gaļa ir labs obaltumvielu avots un noteikti ir arī tauki un vitamīnu minerālu vielas. Tā kā pilnībā izslēgt no organismu, no ikdienas uzturu mums viņu nevajadzētu, bet arī nevajag pārspīlēt ar daudzumiem. Jo gaļa ikdienā ir daudz, bet savukārt arī šie ieteikumi iesaka Pasaules veselības organizācijas lietot uzturās 2-3 reizes nedēļā un lielu uzsvaru likt uz dārzeņiem un uz pākšaugiem, ko arī Latvijas iedzīvotāji uzturā lieto salīdzinoši maz.
Runājot vēl par to gaļu, nu to veselīgo gaļu, ja mēs teikam, tie, kad mēs ēdam to gaļu, nu, tad bieži vien izskan idejas, nu tad lielopu gaļu tā kā jā, vai putnu gaļu tā kā jā, vai kaut ko kā cūgaļu tā kā nē. Ir tādas mums labākās un sliktākās izvēles, no tie ir uzturvielu skatu punkti.
Es neņemtos teikt, jo, kā es teicu, bioloģiski audzēta laba varbūt arī cūgaļa un laba varbūt arī lielopu gaļa. Un jāra gaļa un citi vakāli domā, ka tikai vienīgi gaitas gaļa ir tā labākā, tāpat arī putnu gaļa ir laba. Nu šeit viss ir par daudzumiem, ja? cik mēs ikdienā patērējam. Jo šīs, jo kaloriju ziņā paskatoties tomēr kalorāžu, būs jau nu līdzīgas visas šīs gaļas, tikai mēs skatāmies no dzelzs viedokļa, dzelzs daudz, un tad lielo gaļā tā būs vairāk, visas gaļā būs nosacīts mazāk, bet izcelt vai pateikt, es neņemos konkrēti nevienu.
Labi, skaidrs, paldies jums liels par šo komentāru, tātad dzirdējām Lienu Sondoru, uzturu speciālistu, es šobrīd pievērsīšos mūsu studijas viesiem jūsu komentārs par tikko dzirdēto, un man atmiņā palikušas tādas divas būtiskas lietas, tātad 100 grami, 2-3 reizes nedēļā būtu tas optimālais daudzums, par kur tiek runāts, un bioloģiski audzēta gaļa. Kā tas iet, neiet kopā ar tām tendencēm, kas šobrīd no vidas viedokļa skatoties notiek pasaulē?
Jā, no vidas viedokļa šī ieteikuma noteikti ir atbalstāma un te iet nu, diezgan roku rokā šie nu, vidas rekomendācijas ar dietologa rekomendācijām, ne tikai šajā gadījumā, bet vispār, un tas protams, ir priecē, nu, kad tās nav kaut kādas nu, pretrunas, kur notiek kaut kāda savstarpējā cīņa, jo mēs patiešām lietojam nu, Rietumu Eiropā, Latvijā tai skaitā, vairāk varbūt nekā mums vajadzētu, un tas arī rada dažādas papildus slodzes vidē. Bet ja globāli skatās, tad jā, ir arī tā, ka nu, citas pasaules reģioni, ja, kas dzīvojuši varbūt lielākā nabadzībā, viņi vairāk un vairāk sāk ēst šādas no augsts proteīnu no dzīvnieku produkts, un tad tās globālās ietekmes arī strauji aug. Eiropā un Amerikā jau tās ietekmes no gaļas patēriņa neaug, jo mēs esam sasnieguši jau tādi salīdzinoši augsts līmeņi, ja, bet citās pasaules reģionās tieši cilvēki kļūst turīgāk un var atļauties. Viņi kāp uz augšu, ne, no zālēdājiem kļūst par plēsējiem.
Un arī ēdrošana vairāk līdz ar to. Tas, ko ir nācies novērot šajās saucamās attīstības valstīs, tur vairāk, nu, ja ir, tad tur ir kādas vistas vai kādi šie mazie vieglā kopjumie dzīvnieki. Par govīm un citiem dzīvniekiem tādiem, es domāju, tur mēs arī mazāk runājam. Kādas ir tās tendences, var teikt, ka jaunu attīstības saucamās novecojušies, atvainojiet vārds, ir vairāk atbildīgas mums par to putnu to sektoru, savukārt tās lielopu gaļas emisijas patiesībā nav stāsts par to, ko dara cilvēki attīstības valstīs.
Tās emisijas ir ļoti, ļoti atšķirīgas dažādām lauksaimniecības metodēm un dažādiem dzīvniekiem, ja cūkām un lielopiem, nu, viņas noteikti būs lielākas, gan rēķinot uz kilogramu gaļas vai uz kilogramu proteīna, ja, ko jūs iegūstiet, un putniem tas būs daudz, daudz mazāks. Tā kā tur arī, nu, no vidas viedokļa droši vien labāk ir ēst putnu gaļu, kam mazāks slodzes ir nekā sarkano gaļa.
Dina droši vien šeit var daudz papildināt par tām emisijām un dažādām lopkopības nozarēm.
Jo būtībā man ļoti patika mūsu telefona intervijā šī atziņa par to, kad vēlams ēst bioloģiski audzētu. Jo patiesībā tā arī ir, kad bioloģiski audzētāji gaļai lielopiem ir krietni mazāk šī ietekme uz vidu un arī mazākas emisijas. Līdz ar to tas ir ļoti tā apsvērti un pārdomāti. Un līdz ar to arī viens no pasākumiem, kā varētu, nu, varbūt mazināt šo emisiju radīšanu lauksaimniecībā, arī ir šis patēriņa pieaugums tieši pēc bioloģiski audzētas gan lielopu gaļas, gan cūgaļas, gan arī putnu gaļas, tā kā tas viennozīmīgi.
Varbūt jūs varat ilustrēt pavisam vienkārši cilvēkiem, kas slēpjas aiz tiem bieži piesauktiem vārdiem, nu tad gaļas ražošana ir ļoti liels emisiju radītājs. Kurā posmā un kā veidojas tās emisijas?
Jā, nu te varbūt es te varēšu pastāstīt vispār par emisijām kā tādām. Varbūt es tādām salīdzinošām formām gribētu sākt ar to, kad vidēji viens cilvēks Latvijā aptuveni gada laikā saražo 5,8 tonnas emisiju, un no tām aptuveni 22%, jeb 1,2 tonnas nāk no tieši lauksaimniecības. Un ja mēs gribam salīdzināt ar atkritumiem, tad vidēji gadā mums tie 330 kg. Tā kā, nu, redzam, ka krietni vairāk šis emisiju apjoms tiek saražots vidēji uz vienu cilvēku, un tā galvenā problēma tā, ka mēs neredzam, mēs nejūtam, mēs nekādā veidā šīs emisijas nevaram piefiksēt. Un attiecībā uz lauksaimniecību, tad jāsaka, ka šīs emisijas veidojas no vairākiem avotiem, un viens no lielākajiem, kas pašlaik Latvijā mums ir identificēts un kas tiek klasificēts, tas ir lauksaimniecībā izmantojamo zemju apstrāde, kas saistās ar dažādām aktivitātēm, kā minerālmēslu lietošana, arī tāda fiziska augsnes uzaršana, augu atlieku atstāšana uz lauka un kaļķošana un dažādas citas aktivitātes, un tas kopumā ir ap 62% no visām emisijām, kas rodas. Tad otrs lielais emisiju bloks, tas ir tieši no dzīvniekiem, no lauksaimniecības dzīvniekiem, un tie pamatā ir atgremotāji dzīvnieki, kuriem dabisks process viņu iekšējos orgānos ir fermentācija, un būtībā ēdot izdalās metāns šiem dzīvniekiem. Un tas mums Latvijā ir ap 31% no visām lauksaimniecības emisijām. Un tad trešais lielais bloks emisiju šo avotu ir kūtsmās lapsaimniekošana, kas ir arī tieši saistīta ar lopaudzēšanu. Un tur jāsaka, šis emisija apjoms ir diezgan neliels, tikai kādi 7%, bet, nu, arī viņi būtībā ir. Līdz ar to tādi trīs bloki, kā lauksaimniecība ietekmē šo vidi.
Kuru ir visreālāk samazināt? Nu, jautājums, vai mēs varam mainīt gremošanas sistēmu lielopiem? Protams, ka nevaram.
Varam, man liekas.
Būtībā ir tā, ka pašlaik mēs arī universitātē ir mums tāda valsts pētījuma programma, kuras ietvaros mēs tā kā izvērtējam un mēģinam saprast, kādi pasākumi ir piemērojami lauksaimniecībā, ko var lauksaimnieki darīt. Un īstenībā izrādās, ka diezgan daudz tādas labas lietas var darīt jau paši lauksaimnieki, jo būtībā šīs emisijas var samazināt caur dzīvnieku ēdināšanas uzlabošanu, sekojot līdzi, kas tiek dzīvniekiem barots, lai tā ir kvalitatīva, ja tā ir zāle, tad viņi ir svaiga, nepāraugusi. Tāpat arī devu plānošana, tad ļoti tāda rūpīga sekošana līdzi, kas tiek varots lielopiem, tas arī ļoti, ļoti var ietekmēt emisijas, tiešām ļoti daudz. Nākošā lieta var arī ļoti labi darboties apsaimniekot kūtsmēslus, jo arī tur ir daudz dažādas jaunas lietas iespējams un pat jau esošas, kā piemēram biogāzes ražošana no kūtsmēslām ir excellence paņēmiens, kā var teikt, nulle emisijas radīt no šiem te kūtsmēsliem. Arī tāds jauns pieeja, kā kūtsmēslu separēšana varētu būt tāds perspektīvs, un kuru daudz pasaulē izmanto un kas labi samazina. Un arī attiecībā uz ganībām, kur lielopi tiek ganīti, arī ļoti svarīgi sekot līdz šai te zāles kvalitātei, ko viņi ēd, lai zāle ir pietiekami daudz, zaļa, sulīga, un arī tas viss ietekmē.
Tas nozīmē to diētu mainot, mēs mainām tos fermentācijas procesus pār to dzīvnieku kuņģos, kas notiek.
Mēs būtībā izdarām to, ka šī te barība kļūst vieglāk uzņemama dzīvniekam, un viņš vairs nepatērē tik daudz. Jo būtībā metāns rodas no tādas šķiedrainas, koksnainas barības, un līdz ar to, ja barība ir sulīga, mīksta, viegli sagramojama, tad šis te metāns tik daudz nerodās. Un aiziet enerģija produktivitātes rādītāju uzlabošanai.
Jā, nebija kas piebilstams pie tikko te ilustrētā.
Jā, tas, kad diēts jāievēro ne tikai mums, bet arī lopiem. Bet ir jau arī pasaulē, zinu, ka ir daudz dažādi selekcijas projekti, kuri mēģina arī selekcijas ceļā atrast klimatam draudzīgākus lopus. Nezinu, cik daudz Latvijā tas notiek, bet ir dažādas, nu, tādas tehnoloģiski variants.
Kas ir tie klimatam draudzīgākie lopi?
Nu, putni droši vien būs no tās, ja skatās dažādas dzīvnieks, bet, nu jā, selekcijas procesi arī ir dažādi, kas... Bet, principā, jau tos proteīnus mēs varam iegūt arī citos veidos. Nu, mums nav obligāti jāmēģina pēc iespējas samazināt un to atrast dažādas risinājumus šiem, diētām un kādas dzīvnieks mēs audzējam.
Bet es saprotu, neviens par globālo vegetārismu tāpat nerunā. Tad tas ir stāsts par to, ka mēs varam vienkārši būt samērīgi, te neviens nevienu neliek atteikties pilnībā no gaļas. Un
patiesībā mums zālēdā jau ir vajadzīgi, nu, tieši ainavas veidošanā, kaut vai Latvijā, piemēram, ja mums nav neviena zālēdāja, tad mums viss aizauga mežu. Ne? Tā ir nedaudz cita ainava. Tā kā zālēdāja kā tāda, vai viņi ir savvaļas vai tie ir mājas zālēdāji, viņi ir vajadzīgi arī tīri bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai, pļavās un tā tālāk. Tā kā
šeit runājot par to, kas ir cik daudz svarīgs un vajadzīgs, arī izskan frāze ļoti bieži kā pretarguments idejai par globālo vegetārismu, kā te dažkārt mēdz saukt, ka proti, ja tagad katrs, piemēram, cilvēks teikt, ka viņš pilnībā atsakās no gaļas produktiem un ēdīs tikai augu izcelsmes produktu, tad lai saražot atkal tos jautājums, kādas emisijas un kādu ietekmi uz vidi tas radīs un kādas augstas noplicināšanas tas radīs.
Jā, īstībā Latvijas situācija tas būtu nevēlami, jo pašlaik mēs, ko mēs varam redzēt, vērojot vismaz, tieši konkrēti tikai emisijas, tad būtībā tieši augkopība ir tas sektors, kas rada mums vairāk emisijas nekā
augkopība.
Jā, tieši augkopība. Un līdz ar to, ja mēs audzēsim vairāk, graudus, vēl kaut kukurūzu vai kaut ko citu, tad būtībā mēs vēl vairāk šo ietekmi uz vidi palielinam, jo, ja mēs pastāmies Latvijā, tad īstenībā situācija tieši no tad emisiju viedokļa, jāsaka, pat tā kā nedaudz kļūst labāka, jo lokopībā pamazām šie te rādītāji iet uz leju. Un to ietekmē gan dažādas struktūrālas izmaiņas lauksaimniecībā, ka, piemēram, mēs vairāk pašlaik audzējam gaļas lielopus, kas tā kā ganās ārā, mazāk varbūt ir intensīvā piena lokopība, kas arī rada kaut kādas izmaiņas tajā visā ietekmē. Tā kā, no Latvijas pozīcijās mums tas pilnīgais veģetārs varbūt pat īsti nav izdevīgs, jo...
Nevēl, Dina, jūs piesaucāt arī piena. Mums kāreiz Dzintars ir atrakstījis jautājumu, cik ļoti vidi ietekmē piena produktu patēriņš salīdzinot ar gaļu.
Un tas pats, tas tie paši lopi jau tie ir. Protams, mēs kaut kādam pienam ir mazāk ietekme nekā kaut kādiem cietajiem sieriem, jo tur tas piens ir koncentrētāks vienkārši. Un tad, ja tu apēdi kilogramu cietā siera, tad tās ietekmes ir daudz lielāks nekā, ja tu izdari litru piena, bet... Tev vajag vienkārši ļoti daudz piena, lai tu to kilogramu sieru uztaisītu. Tā kā tiem, ir cevišķi tādam cietajam sieram, ir tas pats, kas steikam no tās emisijas ziņā. Bet es papildinātu turbūt to iepriekš runāto, man liekas, tā globāli skatoties dzīvnieku, lopkopība kā tāda intensificējas visā pasaulē. Ne? Latvijā labi, mums varbūt mēs vairāk ejam uz to ekstensīvo ganīšanu. Un tas prasa ļoti daudz mākslīgās barības, jo gan piena lopkopībā, gan cūkopībā, tie dzīvnieki dzīvo fermās, slēgtās, viņi neiet nekur ārā. Viņi tāpat baro ar graudiem, tiem pašiem graudiem, ko cilvēki būtu ēduši, vai ar soju, vai putnukopībā tieši tas pats. Tā kā, un lielāko daļu jau enerģijas tas dzīvnieks iztērē savus, savā dzīvē, ja nevis katrs kilograms sojas vai graudu nepārvēršas kilogramā gaļas, jo lielākā daļa aiziet sirdsdarbībai, ķermeņa siltuma uzturēšanai, smadzeņu darbībai un tā tālāk. Tā kā, man liekas, tur ir tāda dilema, ka mēs mēģinām to intensifikāciju veicināt, jo tas padara efektivitāti uzlabo, jo mazāk tas dzīvnieks kustās, jo viņš vairāk visu enerģiju pārvērš produktos, ja? Bet tas noteikti iet pretrunā ar dzīvnieku labturības un kaut kādiem ētikas apsvērumiem.
Baiba mums šeit arī ir atrakstījis pirms kāda brīža jau beidziet pudrēt smadzenes ar tekstu par to, kā ar emisijām, briežiem, maļņiem un citiem meža zvēriem. Kur te ir statistika?
Nu, te jāsaka, diemžēl statistika pašlaik netiek šīm te dzīvnieku grupām uzskaitīta, bet tas ir iespējams. Tā kā tad tas ir jautājums par šo te dzīvnieku grupu iekļaušanu un emisiju uzskaitē, jo arī brieži ir
tie, kas dārzos, tie jau
dārzos, tiek uzskaitīti. Jā, bet pašlaik viņi iedzem citiem dzīvniekiem, bet īsti neatšifrējās. Tad tur varbūt detalizētāk jāpēta.
Bet problēmas būtība patiesībā viņi rada
tieši? Īsti nē, jo viņi nav...
Viņus jau tāpat piebaro, pat savaļus dzīvniekus mednieki piebaro, un viņi jau nav vairs tādi pilnīgi brīvi.
Mm-hmm.
Bet tie, kas brieži dārzo speciāli tiek audzēti priekš desām, es domāju, tur principā nekas neašķirās no tā, kas ir cūka vai govs, kas kūtīt.
Nu, viņš būs jau tas ekstensīvi audzētais ārā brīvā vidē. Tā kā kaut kas jau saistās gan ar tiem pašiem kūtsmēsliem, kas paliek pļavās un tā kā kas izdala šo te slāpekļu oksīdu.
Bet nu, tas apmērs ir krietni mazāks nekā, ja mēs nedomājamies, es nezinu, cik tur govis vienā fermā.
Jā,
vai cik
jā, tas gan, jā.
Mums šeit raksta Twitterī cilvēki, vienīgā patiesā problēma siltumnīca efekta gazu sakarā ir fosīlais kurināmais, kad tiek izvilkt deponētais ogleklis. Pārējā oglekļa aprita pamatā notiek dabiskā cikla ietvaros emisijas, piesaistas emisijas, taisot pamatskolas bioloģijas kurs. Tā kā jautājums par to, es saprotu no klausītāja puses, ka vairāk mums būtu jāstraucās par fosīlo kurināmo emisiju kontekstā, nevis to, ko mēs radām viņas mokopības.
Un te varbūt es gribu papildināt. Jā, tad tas, daļa taisnības varbūt ir šīm apgalvojumiem, bet tepat laikā ir jāņem vairāk, ka mēs ļoti daudz no fosilās enerģijas ražotas lietas izmantojam lauksaimniecībā, un tie visi Latvijas gadījumā tā lielākā problēma saistās ar minerālmēslojumiem, kas ir vistiešākais fosilās šo te resursu izmantotais, un tos lietojot uz lauka, mēslojot augus, zālājus, būtībā arī šīs emisijas rodās, tā kā, tas nav tā. Melts un balsts, tas viss ir ļoti saistīts, un lauksaimniecība ļoti daudz izmanto šo.
Jā, un FAO dati rāda, ka 20% apmēram no tām emisijām, kas rodas, lai saražot, nezinu, 1 kilogramu lielopi, ir tieši no fosilās enerģijas, tas traktori, viss pārējais, kas ir iesaistīts, tie paši mēslojums, kas ir bijis vajadzīgs, lai tas lopiņš varētu izaugt, un lai mēs to gaļu varētu dabūt, tā kā tur mēs arī joprojām izmantojam fosilo enerģiju. Bet metāns jau tiek radīts dzīvniekām. Viņš jau, un metāna ietekme uz klimatu ir gandrīz 30 reizes lielāka nekā CO2. Tā kā tas nav, mēs mainam ķīmiskos procesus ar lūpkopību. Tas nav tā, ka mēs to oglekli no zāles paņemam un palaižam gaisā. Tur mainās tie procesi.
Un te varbūt papildināšu par šo ietekmes intensitāti, arī tie paši minerāli mēslojumi, kas tiek lietoti augsnē, tad arī būtībā gāze, kas izdalās, ir slāpekļa oksīds, kuram ietekme ir 298 reizes lielāka nekā CO2. Tā kā tur arī veidojas tas lielais... lielā ietekme, kad caur šiem dabiskajiem procesiem, kurus mēs stimulējam caur šo te aktivitāti.
Mēs strādājam vēl vairāk. Matīs savukārt raksta, cik daudz ūdeni un enerģiju patērē gaļas produktu ražošana, tādu kā desu un tā tālāk, vai labāk vidē ir iegādāties jēlu gaļu. Nu, tas tās jau bija sākumā par uzturvērtībām, pats par sevi jau nav īpaši veselīgi mums ēst visu šos gaļas produktus, bet ja par vidi runājam un par to emisiju radīšanu, ir mums statistika, cik mums izmaksās ar desu radīšanu no emisiju viedokļa.
Tie skaļi, ko es esmu skatījies, principā tiem apstrādātiem produktiem tās emisijas ir līdzīgas. Nu, varbūt tur tas gaļas daudzums samazinās tajā pašā produktā, ja tas tiek aizstāts ar kaut ko citu, bet kopumā tas enerģijas patēriņš un ūdens patēriņš un citas lietas, kas tur ir nākušas nākušas klāt. Un arī pārstrāju tās lietas, kas tiek pievienotas, arī nav nekādas neveselīgās, ne vidē draudzīgākas. Tā kā nekas labāks tur nesanāk, ja es tādu pusfabrikātu ar 20% gaļas iekšā.
Tagad turpat vēl mēs ne tikai neuzņemam to, kas mums ir jāuzņem, bet mēs arī tajās pašās emisiju radīšanas lietās esam piedalījušies.
Nu, tieši tā, un ja vēl rēķinu uz proteīnu daudzumu uz to uzņemto barību, tad tur nekas labāks noteikti nav.
Šeit vēl klausītāji rakstījuši, nu te pavisam tāds galējs gadījums no Vācijas prakses esot, ka kāds goju ganāmpulku turētājs, lai uzlabot zālājus laukus, esot nolējis ar glifosātu, kas noved beigās pie tā, ka pienotāvu par to ir uzrunājis, un, protams, ka pēc tam tādu pienu vairs nav pieņēmusi, bet te jau, nu, es domāju, tas ir ekstra gadījums, ja mēs iedomājamies, ka mums būtu jānolēj laukus ar glifosātu, lai zāle būtu veselīgāka, un tad ganīt tajā lopas ir pilnīgi tāds strupceļš.
Tas tiešām tāds
es nezinu, galīgais. Ko glifosāts palīdzētu. Tā zālē.
Varbūt tas pat ir mīts, kas zina, varbūt kā taisnība. Savukārt, mazliet runājot par to, kas tad ir no tā visa pieejams mums uz mūsu šķīviem, Kaspars raksta pirms kādu laiku, kādēļ mēs mūsu ēdnīcās nesastopam mūsu zivju dīķu zivis. Un tas ir mazliet cits stāsts, bet tomēr saistīts ar to, ka cilvēkiem interesē, ja viņi vēlas kaut ko citu ēst, kādas ir tās iespējas.
Mhm. Tāds labs jautājums, varbūt tāds nedaudz no citas plauktiņa, jā. Bet es domāju, kāpēc ne, jo Latvija ir arī uzstādījusi par vienu no mērķiem attīstīt akvakultūras Latvijā, ja mums ir daudz šo te dīķu, ezeru, kur to varētu darīt, un es domāju, ja būtu šis te pieprasījums pēc tieši Latvijā audzētām, kaut vai tām pašām dīķu zivīm, tas būtu īstajā ļoti laba alternatīva, jā. Tikai, nu, tur vajag iniciatīvu varbūt attīstīt to vairāk.
Tad darāmā mums ir daudz, gan no vienas puses padomājot, ko mēs varam darīt jau esošajā lopkopības sektorā, tātad proti kaut
noteikti.
Vai pārstrādājot kūtsmēslus, gan arī padomājot, kādas ir iespējas kaut ko pamainīt dzīvnieku ēdienkartēs, un tajā pašā laikā arī meklēt citos sektoros iespējas, kā šo te piedāvājumu mainīt. Runājot par to, kas šobrīd aktuāls, es zinu, ka Jānis kopā ar savu biedrību un citām nevalstiskām organizācijām tieši novembrī rīko kampaņu Neapēc zemeslodi, tādu ļoti skaļu tekstu. Es zinu, ka mēs citkārt skaitām tādus tā kā, nu, ilustratīvus piemērus veidojam, ja mums ir mūsu resursu patēriņš tāds, kā tas ir šobrīd, tad mēs apmēram dzīvojam tā, kā mūsu rīcībā būtu trīs planētas. Un tad ir sarēķinājuši, ka apmēram gada laikā, ja mēs skatītos augustā, mums tie planētas resursi beidzas. Vai ir kaut kas līdzīgs saskaitīts par to, kad mēs apēdam mūsu zemeslodi, vai mēs jau to esam apēduši?
Nu, pārtika, protams, nav vienīgais emisija avots, bet apmēram 20-30% no mūsu ietekmēm uz klimatu un vispār ietekmēm uz vīdi rodas no lauksaimnieciskajiem procesiem un ir cevišķi no dzīvnieku izcelsmes un pārtikas produktiem. Man liekas, tas ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā mēs varam samazināt savus slodus, jo cilvēkiem likt pārslēgties no privātā transporta uz sabiedrisko vai uz velospēdi bieži vien, man liekas, ir vēl grūtāk, un ēkas siltināšana arī prasa daudz naudas, bet pārtikas diētas izmaiņas neprasa nekādas finanšu ieguldījumus.
Zināšanas
jau it kā ir, bet droši vien tā vēlami un kaut kādas paradumu maiņa, tāpēc arī novembris ir šis veģetārais mēnesis, kad cilvēki var eksperimentēt ar savu diētu un mēģināt nodzīvot 2 dienas, 3 dienas, nedēļu, vai arī visu mēnesi, kaut vai samazinot to gaļas patēriņu, ja, un tad skatīties, vai tad tiešām ir tā, ka, nu, vai tie mīti vēl joprojām ir aktāli par to, ka tiešām nav spēka, nevar neko izdzīvot, nevar grāmatu pacelt vairs.
Tā kā jūs vairāk ne tik daudz kā atsakamies par visam, bet vienkārši pārskatām tos paradumus.
Jā, nu kā kurš, cits varbūt atteiksies par visam, bet cits varbūt sapratīs, ka viņš var samazināt, neēst 3 reizes dienā, bet samazināt, nu, kaut vai 1 reizi dienā ēst, tas jau būs 3 reizes mazāk.
Varbūt tur var mazliet ilustrēt to, nu, cik viens tāds liels plēsējs, kas dabā eksistē, patiesībā, nu, to savu sistēmu ap sevis jau rada un sev pieprast. Nu, es zinu, ka ir bijuši dažādi ilustratīvi piemēri tam, lai mēs iedomātos, ko viens dzīvnieks vispār nozīmē, ja, nu, ka patiesībā tas nozīmē, ka ir jābūt vēl daudziem citiem, kas ir ap viņu, lai mums tas viens plēsējs ekosistēmā būtu. Vai mēs tā līdzīgi varam padomāt arī, nu, lai mēs saprastu, cik daudz mums pašiem ir jāpatērē, lai mēs...
Nu, protams, ja mēs augstāk kāpjam pa to piramīdu un kļūstam par lielākiem un lielākiem gaļādājiem, tad mums vajag to visu piramīdas apakšu, lai viņi mūs uzturētu, un zāli un graudus un visu pārējo, kas tālāk tiek barota šiem zālēdājiem, kurus mēs tad patērējam. Ja mēs skatāmies savannā, tad, nu, dažādu antilopu ir daudz vairāk nekā lauvu un leopardu, ja, jo viņi vienkārši nevarētu pastāvēt, nevarētu izdzīvot, jo tas enerģijas daudzums, kas tiek radīts, ir nepietiekams, lai uz vienu lauvu ģimeni vajag milzumu lielas platības ar zālienu un zālēdājiem, un tāpat ir arī ar cilvēkiem, kad lai mūs nodrošinātu mūsu šo nu, augsto dzīvnieku proteīnu diētu, jā, mums vajag tiešām lielas zemes platības, lai mēs to varētu izdarīt.
Tiešām gan izvēt trīs zemes lodes.
tieši tā.
Vai dien jums bija piebilstams kaut kas pie šīs piramīdas, proti, ja mēs sevi paskatāmies tādā sistēmā līdzīgi kā plēsēju ekosistēmā, kuram ir vajadzīgi daudz citi dzīvnieki un līdz ar to teritoriju platības un vispārējais, ka arī mēs ar savu augošo vēlmi ēst gaļu. Diezgan daudz prasām no zemes.
Nu, būtībā jā, jo mēs ap sevi veidojam diezgan lielu šo te atkarīgos organismus, kas mums ir nepieciešami dažādām pārtikas lietu ražošanai un piekrīt, jā.
Savukārt, Twitterī atkal ir viena iebilde, kas, protams, būtu labi jūs pakomentēt arī, proti, par to, ka lopu radītās emisijas slodzes nav nekādas slodzes, tas ir absurds, dzīvnieki netieši ir daļas vides daļa droši, un tā nav nekādas kaitējuma pēc definīcijas. Nu, es pieņemu, ka cilvēks vairāk domā šeit par to, ka, ja dzīvnieks tur rada ar savu kuņģi, tur to metānu, nu, tad tas ir dabisks process, un tā tam ir jābūt. Man uzreiz liekas jautājums, cik daudz to dzīvnieku tad ir, lai tas būtu dabisks tāds cikla daļa, dabisks cikla daļa, jo ja mums ir liela apetīte, lielas vajadzības, mēs droši vien audzējam jau daudz par daudz šādu dzīvnieku, nu, šādiem dabiskiem kuņģiem.
Tieši tā, tas arī tas galvenais, kad cilvēks ar savu šo te aktīvo lauksaimniecību, aktīvo patēriņu būtībā jau sen ir izjaucis dabiskos ciklus, un būtībā nu, tā ir mūsu atbildība kaut kādā veidā šo te dabiskos procesus, nu tā kā pielāgot, nokārtot, mazināt šo te ietekmi. Un tāpēc arī ir šī te atbildība par to, ko mēs darām, un darīt to pēc iespējas vidē draudzīgākā, atbildīgākā veidā. Un arī runājot par tādām lauksainiecības tendencēm, tad būtībā nu, noteikti 21. Gadsimta šis tas auklis būs vidē draudzīga lauksainiecība, saimniekošana ar tieši tādu skatu ne tikai ekonomiskajā labumā, bet arī, nu, kā tad mēs to vidi arī paralēli tam saudzējam un neietekmējam tik daudz, varbūt tā.
Jā, mums jāliek punkts mūsu sarunā. Jānim, tad noslēdzošais vārds varbūt par to 21. Gadsimta lauksēnēs. Mums tad vienā citā sarunā gan jāteica, cits viesis teica, un mēs nonācām pie secinājuma, ka nu, tā lielā problēma Latvijā cilvēkiem tajā brīdī, kad ir tās emocionālās iebildes par to, kā jāmainās lauksēniecībai, ir tā, ka joprojām mūsu galvās mēs neesam tikuši līdz tam, kā tā ir mainījusies. Proti, lauksaimniecība vairs nav siena zārts, viena gotiņa un skaista tāda varbūt 20. Gadu ainava. Tā sen jau ir ļoti intensīva ražošanas nozara.
Jā, nu mēs esam mainījuši zemes lietojumu maiņu, un tas ir ietekmējis ļoti būtiski no apkārtējo vidi, ne tikai klimata, bet visu vidi kopumā. Un 21. Gadsimtā es ceru, kad mēs spēsim mainīt tās lauksaimniecības prakses un arī savu domāšanu un attieksmi. Droši vien mainīsies arī diētas. Varbūt samazināsim dzīvnieku izcelsmes produktu patēriņu, nezinu, kukaiņi droši vien nāks iekšā mūsu diētā daudz vairāk un dažādas citas lietas. Un tās, protams, ir kultūras izmaiņas. Un tas, mēs pirms 50 gadiem varbūt cilvēki nebija iedomājušies ēst jēlu gaļu, tagad sushi ir diezgan populāras lietas. Tā kā cilvēku diētas mainās un mēs pieņemam lietas, kas varbūt pirms kādu laiku bija galīgi nepieņemams, tagad mēs to mierīgi darām ar lielu prieku.
Jā, tad mainās diētas, tāpēc, ka mainās domāšana, un mainās domāšana, tāpēc, ka mums varbūt arī lietas piespiež padomāt citādāk par sevi un pasauli. Paldies jums abiem par šo sarunu, tātad dzirdējām vidzinātņu doktoru un biedrību Zaļā brīvība vadītāju Jāni Brīzgu un Latvijas Lauksaimniecības universitātes ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes prodekānu, asociēto profesoru Dinu Poplūgu. Šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmais studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paula Gulbinska, šī raidījuma producente, Ģirds Bišs mūzikas redaktors, Rita Kārnača bija skaņu režijā un Sandra Kropa ar jums kopā šo stundu studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!